Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI, sunt Cristian Gava. Alături de noi se află astăzi jurnalistul Ion Meoniță, analistul politic Ion Meoniță. Bun găsit, domnule Meoniță, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Și sociologul și profesorul universitar Gelu Duminică. Bun găsit, domnule Duminică, și mulțumesc mult că suntem împreună astăzi.
Bună ziua, bine, bun găsit.
Trăim o perioadă, domnule Duminică, în care discursul public în anumite țări din Europa Centrală și de Est este dominat, din păcate, de niște fantome ale trecutului, de niște demoni pe care îi credeam, că țin de jumătatea secolului 20, de experiența genocidară, totalitară a secolului 20, cu rădăcini evident culturale și înainte, și mă refer aici la intoleranță, la extremism, la xenofobie, la rasism, la antisemitism. Vedem ceea ce s-a întâmplat și în România în ultimele luni, acolo unde discursul neolegionar, din păcate, a revenit în spațiul public. Cum vă explicați tot ceea ce se întâmplă astăzi și ocuparea zonei de new media, ocuparea rețelelor de socializare de către acest tip de discurs, evident sponsorizat de către Rusia, de către dictatura lui Putin de la Kremlin?
Știți, când nu poți să oferi bunăstare, oferi frici. Da, și atunci, din păcate, noștri lideri au considerat că pot controla mai bine societatea dacă oferă frici. Frica față de minorități, frica față de minoritățile sexuale, frica față de Uniunea Europeană, dar a înlocuit un pic fricile care erau la mijlocul secolului 20, dar față de evrei, romi, homosexuali, și atunci erau, însă temerile erau un pic altele. Nu se poate, ruptură de agenda cetățeanului, a clasei politice. Ceea ce noi trebuie să subliniem încă de la început este că acest reviniment al mișcărilor neolegionare nu ar fi fost posibil dacă partidele clasice își făceau treaba și împărau cetatea și reprezentau bine. Pe fond de dezamăgire, pe un mod de a face politică total neadecvat, coroborat și cu efectele pandemiei, pandemia care a scos la suprafață toate traumele care erau în societate, era o chestiune doar de timp până când lucrurile astea se explodeze. În martie 2020, în momentul în care pandemia a fost declarată în România, eu am scris un articol atunci pentru Universitatea din București, unde am privilegiul de a preda, în care spuneam că principalul pericol pentru România este extremism. Da? Și argumentam acest lucru. Am spus, spuneam atunci, că acest lucru s-a întâmplat și după marea criză din anii 30, cam pe aceleași constructe politico-sociale ca și cele pe care le trăiam în anii 2020, și spuneam eu că acest lucru se va întâmpla și începând cu anul 2020, menționând faptul că România va fi extrem de scuduită de această nouă veche realitate. Acum, de ce? Pentru că noi am avut întotdeauna în spațiul românesc un tip de superioritate, să zicem așa, față de ceilalți. Nu trebuie să uităm cum statul român a fost creat, da, încă din 1850, ideile care erau atunci vehiculate, da, excepționalitatea faptului că, sau superioritatea generată de faptul că suntem latini, da, toate ideile getodace, da, ortodoxia care la noi a fost, cum să spun eu, mai conservatoare decât altele, toate lucrurile astea și multe altele au condus către o înveninare a urmașului daco-roman, da, față de alteritate. Da. Și într-un fel sau altul, conștient sau inconștient, am fost spălați pe creier. Da, adică toate lucrurile astea au fost posibile și pentru că de mici am crescut cu poveștile în care veneticul era rău, omul negru era rău, noi am avut o problemă și cu spânii, adică oamenii fără barbă și fără păr. Da. Și atunci, inconștient, am fost într-un fel sau altul injectați cu ideea de superioritate, da, oarecare melancolia, ceea ce am fost noi odată, dar nu uitați că inclusiv imnul face apel la niște valori trecute, considerând pe ceilalți niște barbari de tirani. Citez, da? Adică lucrurile astea sunt într-un fel sau altul niște constructe care au fost înrădăcinate foarte bine, care periodic și-au găsit exponenți politici.
Bun, și n-au fost evident numai la noi. În perioada vântului național, în secolul XIX, le regăsim și în Italia și în mișcarea germană de avânt național. A fost o perioadă. Și în zona maghiară le regăsim în secolul XIX.
Da, însă noi am avut pe noștri intelectuali, lideri politici, civici și religioși, da, care au vânturat aceste idei, care de foarte multe ori, precum înlănțuitul sau cum, precum Platon ne spune în mitul său, dar au arătat niște umbre celor care sunt înlănțuiți, spunând că acela este adevărul. Mistificarea istoriei, faptul că nu am reușit să ne vedem așa cum suntem, cu bunele și cu noastre, mai puțin bunele noastre, o slabă stimă identitară pe care noi o avem, multe lucruri astea, multe și multe altele, da, au condus către ceea ce s-a întâmplat acum. Însă, ca să rezum, nimic nu se putea întâmpla dacă partidele clasice își făceau treaba bine.
Așa cum s-a întâmplat și în anii 30.
Absolut. Și atunci aveam o instabilitate politică majoră, era anul și guvernul, și atunci îndepărtarea...
Corupție generalizată.
Corupte, clivaje sociale foarte mari, pauperizare, o educație foarte slabă. Ingredientele au fost într-un fel sau altul aceleași. Dar, normal, în momentul în care n-ai învățat nimic din ceea ce ai trecut, ești dator să repeți. Și cred că domnul Ioniță știe mai bine decât mine, că studiază partea istorică mult mai atent decât o fac eu.
Domnul Ioniță, da. România ca insulă de stabilitate, ca ancoră a Occidentului în această zonă, ca parte a lumii occidentale, a reprezentat un pilon de susținere vital pentru Ucraina în ultimii ani în fața atacului barbar, sângeros, nejustificat al Rusiei. Ce ar fi însemnat pentru Federația Rusă, pentru dictatura lui Putin la ora actuală, ca România să se prăbușească în extremism?
A fost o situație critică și nu am trecut de ea. Mă refer la alegerile care s-au încheiat pe 18 mai. Din păcate, situația este mult mai gravă decât ne place să o spunem. Spunea domnul Duminică mai devreme, cât vorbea despre câteva realități în societatea românească de la fondarea statului român modern. Marea problemă este de ce acum, în 2025, ne întoarcem la idei de acum 150 de ani sau de acum 100 de ani, dacă ne referim la perioada interbelică. De ce există elite acum care cunosc trecutul? Inclusiv în mediul universitar, în mediul academic, în învățământul, să spunem, gimnazial, liceal. Sunt profesori care propagă asemenea idei la ore, cu copii, știindu-se foarte bine ce a însemnat naționalismul radical, ceea ce a însemnat Holocaustul în România și în Europa, ceea ce a însemnat persecuția romilor, sclavia, robia romilor, ceea ce a însemnat extrema dreaptă, violența din România, violența politică. Toate astea acum sunt cunoscute, dar în continuare avem elite care promovează asemenea viziuni. Explicarea lucrurilor numai prin prisma unui public mai puțin informat, mai puțin educat, mai puțin bogat, unor oameni cu venituri mai mici, este reală. Toate aceste lucruri sunt reale în societatea românească. Dar să vedem că nu e vorba numai despre acest public. Este vorba și despre oameni educați, despre oameni cu venituri, despre oameni care călătoresc în străinătate, despre oameni care au acces la informații. Lucrurile sunt foarte, foarte complicate pentru societatea românească și cea mai mare problemă pe care o avem acum nu e vorba de problema economică despre care se tot vorbește, aia se rezolvă într-un an de zile, ai un plan care funcționează pentru reducerea deficitului. Ce faci cu aceste mari probleme sociale, culturale pe care le avem? Da. Războiul cultural în care suntem implicați ca țintă. Pe de altă parte, într-adevăr, suntem și ținta unui război hibrid, că vorbeam despre războiul din Ucraina. România este un laborator, un câmp de experimente în care vedem că acest război hibrid aproape ne-a îngenunchiat. Deci a fost aproape de a reuși, pentru prima dată s-ar fi întâmplat ca o țară să fie ocupată printr-un război hibrid. Adică ai fi schimbat strategia și orientarea generală a țării de membră a Uniunii Europene și a NATO, membră a familiei europene, a civilizației europene, ai fi reușit să deturnezi această țară și să o arunci într-o aventură politică în acest, să spunem, val care încearcă să ocupe întreaga Europa și să o ducă în extrema dreaptă, sau naționalist, sau suveranist, sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, care are multe denumiri. Pentru că am văzut România, acum duminică avem Polonia. Alegeri în Polonia.
Astăzi avem alegeri în Polonia.
Duminică, da.
Da, astăzi duminică, avem alegeri în Polonia. Cum vedeți aceste alegeri, domnule Ioniță, din acest punct de vedere? Am avut și acolo o creștere extremei drepte.
Da, am avut, numai că...
Locul 3 sau 4, mi se pare.
E o situație puțin diferită față de România. Nu e echivalentă. Extrema dreaptă nu și-a promovat candidatul în turul al doilea.
Da.
Naționaliștii, suveraniști, radicali. Avem conservatorii din PIS, într-adevăr, care și ei sunt foarte radicali și anti-europeni. Asta e adevărul.
Da, dar acolo e un filon cultural puternic în acel PIS cu rădăcinii Solidaritatea și propriul spațiul polonesc, catolic, un catolicism politic extrem.
Da, evident. Însă diferența este și încă o dată, PIS-ul așa cum e el, nu e pro-rus.
Evident.
Este hotărât să apere Polonia. Este hotărât să investească în apărarea Poloniei. Polonia cheltuiește 4,7% din PIB pentru apărare în acest moment. Nu se pronunță un candidat polonez pentru încetarea cheltuielilor pentru armată, de pildă, cum s-au pronunțat în România, adică să oprească cheltuielile pentru finanțarea achizițiilor militare, pentru creșterea capacității de apărare, cum s-a spus în România. Ce ne trebuie nouă armată? De ce să dăm banii pentru apărare? Că pe noi nu ne atacă nimeni. Noi suntem
noi vrem pace. Noi vrem pace, da. Noi vrem pace. Ca să avem pace, nu mai ne armăm, da.
Da, deci situațiile sunt și similare, dar sunt și diferite.
Domnule Ionică, îmi permiteți o secundă o întrebare. Da. În mod normal, în mod firesc, în mod natural, naționalismul român, asemenea naționalismului baltic, asemenea naționalismului polonez, în mod natural este unul antirus. Cum au reușit rușii, cum a reușit propaganda Kremlinului să colonizeze ideologic această nișă și să o confiște și după aceea să o instrumentalizeze, așa cum au reușit, din păcate, în anii 90 și 2000, cu Roșca și alții de la Chișinău, să colonizeze, să compromită mișcarea unionistă din Basarabia. Dacă vă uitați la toți acești pseudonaționaliști din România, la tot acest discurs politic, vedem de fapt narațiuni ale Kremlinului și care a ridicat o minge la fileu Kremlinului. Oprirea ajutorului pentru Republica Moldova. N-ar folosi idei unioniste, care este imposibilă în ziua de astăzi, în mod natural, ar folosi doar lui Putin pentru că ar slăbi Moldova și ar aduce-o mai repede în siajul său. Oprirea ajutorului pentru Ucraina. La fel, toată această narațiune nu ridică mingea la fileu decât Rusiei și planului său genocidar din Ucraina. Să nu ne mai înarmăm. O Românie vulnerabilă, nenarmată, decuplată de zona occidentală și de partenerii săi occidentali și cu o armată slăbită sau inexistentă, la fel ar fi un plus pentru Rusia. Cum s-a reușit tot acest plan de colonizare ideologică a unei idei a unui curent naționalist care, mod normal, asemenea celui polonez sau baltic, ar fi condamnat de 200 de ani să fie anti-rus. Și în același timp, eu vor spun despre acești oameni din ultima perioadă, ei n-au un discurs naționalist. Vorbim de rădăcini în gândirismul din anii 20-30, în acea toxică tumoră ideologică, nu, mișcarea legionară din anii 20-30, o reacție la modernism, o reacție antimodernizatoare și o reacție antioccidentală, pentru că și ortodoxia este folosită de acest curent ideologic tot ca un instrument antioccidental. Și dacopatia la fel, să arate diferențele, pseudo-diferențele, evident că totul e o aberație, între noi și lumea occidentală. Noi, de fapt, nu aparținem lumii occidentale care vine să ne distrugă identitatea, nu, că asta este... Da, că ăsta este discursul lor. Așa, noi aparținem lumii ortodoxe ruse. Deci, vă dați seama, toate aceste tumori ideologice, cum au reușit?
E foarte simplu. Toate acestea reușesc cu materialul clientului. Dacă n-ai materialul clientului, nu reușesc. Ai în societatea românească toate aceste lucruri despre care ați amintit mai devreme, le inventariezi, le listezi și pe urmă începi să dai mesaje pe aceste vulnerabilități, exact, să creezi falii și reușești.
Din punct de vedere sociologic, eu am văzut o segmentare a populației, n-am văzut o segmentare. Adică, cine a gândit strategia asta din punct de vedere al meseriei, să zicem așa, tot respectul, adică a făcut o analiză foarte bună. Și mesajele au fost foarte bine create pentru cei care puteau susține. Și atunci, care sunt mesajele pentru un om care se simte abandonat? Pentru că, în general, cei care au susținut aceste idei în momentul de față se simt abandonați din punct de vedere economic.
Și îmi permiteți, domnule Duminică, în cazul unei victorii a extremiștilor, aceștia despre care vorbiți dumneavoastră ar fi fost primele victime.
Foarte probabil, istoria cam așa ne-a arătat, da? Însă, știți cum e, cu atâți de atac când bagi Paris într-o sticlă. Hai să nu vorbim, da, despre ce ar fi putut întâmpla. Istoria ne-a arătat că, din păcate, cam așa s-a întâmplat de multe ori. Însă, da, deci noi avem o populație, din păcate, da, destul de puțin educată cu abilitatea de gândire critică. Adică noi am fost obișnuiți să îngurgităm ideile pe care liderii noștri ni le-au oferit. Liderii, nu vă gândiți neapărat la liderii politici. Gândiți-vă de aia de la nivel comunitar. Învățătoarea, preotul, da, doctorul, primarul, da, care venea și spunea, da, de 100 și ceva de ani, bă, dreapta. Și tu puneai capul între umeri, așa ziceai, să mâna, dacă tu spui asta, ești cum deștept, da, facem ca tine, că eu sunt un nevolnic analfabet. Din păcate, vedem asta în literatura noastră exprimată, explicată de foarte multă vreme și dacă le citim pe Gusti, înțelegem foarte multe lucruri. Da? Și atunci, în momentul în care noi nu am avut gândirea critică, da, noi am avut nevoie de tătuci. Tătuci din ăștia mici. Uite, în ziua de astăzi, odată cu expansiunea online-ului, ei se numesc și influenceri. Dar care apar? Influencerul care este șmecherașul din cartier care a făcut bani, a dovedit pe care școala vieții, e deștept. Influencerul ăla care are un anumit tip de notorietate. La noi notorietatea de foarte multe ori înseamnă că ești un foarte bun specialist, ceea ce e total greșit. Da? Și dacă vreți, continui. Care au început? Pe bani. Pe românește, da? Să fie autonomat și să producă tot felul de idei, narațiuni care le-au fost servite. Acum, eu aștept cu nerăbdare, da, dosarul domnului Peșchir să fie instrumentat de către justiție, să vedem și noi, cu subiect și predicat, cine au fost acele autonomate care au primit milioanele de euro, care sunt în momentul de față în discuție, pentru a prosti poporul, nu cu televizorul, ci cu internetul. Da, de data asta. Da? Și atunci o să înțelegem că, de fapt, exact ca mitul peșterii, revin la mitul peșterii lui Platon, da? Cei care au înlănțuit nu erau neapărat cei care arătau umbrele, spunând că le-ai adevărul. Da? Pentru că la un moment dat Platon ne spune că unuia i s-a dat drumul. Da? Adică Cineva care era deasupra tuturor i-a dat drumul unuia care a ieșit la suprafață și a văzut de fapt că tot ce a trăit o viola, știa o viață întreagă, e greșit. Da? E, cam asta a fost relația. Adică noi am avut, hai zicem așa, forța mare conducătoare. Eu cred că au fost și mulți de la noi, nu neapărat, dar cum să spun, clar că Rusia a avut o contribuție majoră prin a susține, însă vorba domnului Ioniță, avem și noi faliții noștri. Adică n-a fost nevoie de prea mulți din afară, că am avut noi pa noștri să fie sănătoși, să fie bine, dar eu sper de tot sufletul să se aflăm cine sunt, din toate zonele, servicii, religie, lideri politici, dar din zonă bancară și așa mai departe. Adică am avut din toate zonele. Da? Și în momentul ăla, oamenii ăștia au început să producă și să-și folosească informație și să-și folosească credibilitatea pentru a arăta umbre și a spune că umbra de fapt e adevăr. Omul care nu avea gândire critică nu a fost instruit să aibă. Noi n-am fost instruiți. Nu uitați că încă noi dăm la examene, dar comentarii. Adică noi încă trebuie să învățăm comentariile pe de rost ca să luăm examenele de evaluare națională, de PAC, chiar și de admitere la facultate. Adică încă la noi analiza critică e o gogoriță. Și atunci de unde vreați omul ăla să pună la îndoială? Cine l-a învățat pe el? El a venit și a văzut că Gelu și cu domnul Ioniță i-au spus dreapta și a zis gata, dacă ăștia doi au zis dreapta, deștepți, bă! A mai venit și șmecherul nu știu care, a mai venit și interlopul nu știu care, care are școala vieții. Și a auzit el de la un băiat. Da? Că noi avem cultura băiatului care ne-a spus, avem noi un băiat pentru orice, da? Un băiat care să ne ajute. Și pe urmă venea și spunea, bă, eu am aflat, bă, să pun armele la o poartă. Mi-a spus mie un băiat. Da? Și faptul că noi avem cultura asta de a crede foarte mult, de a nu cerceta, de a nu analiza, am zis, gata, mă, dacă mi-a zis ăla, l-a fost șmecher, bă, a devenit șmecher pentru că el a avut acces la băieți care i-au dat informația și l-au păzit mai repede decât alții. Deci e adevărat. Da? Adică noi trebuie să înțelegem că, de fapt, în momentul de față, noi trebuie să resetăm un pic modul în care ne croim cetățenii, înainte de a avea presiune, de a avea pretenții majore de la stat. Statul este creat de cetățenii aia, care ajung în funcții publice și care la un moment dat, dar nu fac decât să continue un mod de a face lucrurile, dar din dorința de a-și conserva puterea. Doi, cred că trebuie să discutăm foarte mult despre ce înseamnă să fii român în secolul 21 ca parte a Uniunii Europene. Dar cred că în momentul de față noi am avut și o dezbatere așa incipientă privind identitatea națională, pe care noi n-am avut timp să o avem serios, n-am avut timp.
Nu.
Pentru că încă de la începuturile creierii noastre ca stat modern, noi am fost creat din bucăți care n-au negociat între ele identitatea cu adevărat. Moldova și Muntenia n-au avut timp să negocieze foarte mult. Da, pentru că au intrat în războaie, război de independență și așa mai departe. Pe m-a venit și Transilvania. N-am avut timp să negociem. Pe m-a venit și Basarabia. N-am avut timp să negociem. Pe m-a ne-a luat Basarabia. Au venit comuniștii. N-am avut timp să negociem. A venit Uniunea Europeană. N-am avut timp să negociem. Adică noi n-am avut lideri care să discute despre ce înseamnă să fii român, da, cu adevărat. Dar ce înseamnă identitatea națională în acest context global în care ne aflăm? Renunțăm la ce trebuie să renunțăm în momentul în care am intrat într-o căsnicie cu alte civilizații? Știți, e ca într-un cuplu. Nu poți, dar în momentul în care decizi să ai un partener, parteneră, nu poți să mai acționezi doar individual, pentru că mai e pe cineva lângă tine. Și atunci binele persoanei de lângă tine este conectat cu binele tău, da? Și cele două persoane, în momentul în care se simt bine, creează un bine pentru familie. În momentul în care apare un copil, se negociază din nou identitatea, statusul și rolul pe care fiecare l-a avut în relație, se schimbă, da? Pentru că apare altcineva, apare al doilea copil, ai o părinte bolnav, toate lucrurile se schimbă, adică știți, toate identitățile astea și rolurile și statusurile într-o viață întreagă, noi le schimbăm de foarte multe ori. E, noi n-am discutat despre identitatea națională. Cred că ceea ce noi am avut acum, am avut un embrion de discuție serioasă pe care trebuie să o avem despre identitatea națională modernă. Una globalistă, ca parte a Uniunii Europene, sau una în care zicem noi suntem miezul din gaură din covrig, suntem cei mai tari, cei mai mari, suntem grădina Maicii Domnului și vrem să fim siguri de capul nostru. E, realitatea ne arată că în momentul în care suntem într-o alianță cu alte persoane, trebuie să negociem valorile, fără a ne pierde însă individualitatea.
Domnule Ioniță, de 16 ani aproape, de 15 ani, în Ungaria, la fel, la Budapesta, spațiu public este dominat într-adevăr de un discurs occidentalofob, anti-european, filorus, hărți ale Ungariei mari, nu? Că asta a promovat simboluri ale Ungariei mari pe care le credeam adormite, credeam că țin de trecut și mai nou nu, scandaluri de spionaj între Ungaria și Ucraina, ambiții teritoriale, cel puțin la nivel retoric. Cum vedeți acum, la un an înainte de un scrutin electoral crucial la Budapesta, după 15 ani de sufocare a societății civile de acolo, nu? Acum când avem pentru prima dată, așa cum arată sondajele, un competitor serios al lui Victor Orban, și anume domnul Peter Moghior și partidul său, cum vedeți această derivă a discursului public din Ungaria? Nu, Trianonul, mă uitam cât este de exemplu de citat, de prezent în dezbaterile publice și parlamentare, nu? Al unui stat care după 1989 era un elev campion în drumul reformelor către Uniunea Europeană, spre deosebire de România, de exemplu, în anii 90.
Da, Victor Orban și-a schimbat profilul politic. Spunea domnul Duminică că schimbi într-o viață identitățile. El și-a schimbat identitățile politice, că a început ca un mare promotor al valorilor europene după căderea comunismului, integrare europeană pentru Ungaria, și inclusiv studii facilitate de Fundația Soros, pe care o acuză acum de toate relele posibile, însă după aia și-a dat seama că ar fi mai câștigat dacă ar îmbrățișa acest tip de discurs revizionist naționalist, anti-european, anti-migrație, tot ce știm de aici. Vom vedea, mai este timp până la alegerile de acolo, nu știm ce va alege publicul maghiar, ce va hotărâ masa de votanți din Ungaria. De remarcat ce s-a întâmplat în România, pentru că ați văzut că mesajul lui Victor Orban în favoarea candidatului naționalist din România nu a prins la comunitatea maghiară din România, care și-a dat seama care îi sunt interesele și ce ar însemna o guvernare ultranaționalistă la București, o guvernare care ar fi adus evident și mesajele antimaghiare. Deci a contat mult mai mult realitatea din România decât mesajul inițial la care și Victor Orban a trebuit să renunțe, pentru că a văzut reacția curajoasă a liderilor politici maghiari de la UDMR din România, care trăiesc aici și comunitatea este aici și iată că a contat enorm în ceea ce înseamnă un parcurs european de România. Până la urmă, ceea ce este de remarcat este că suntem într-o perioadă în care pendulul istoriei se duce spre extremismul naționalist suveranist. A prins acest discurs, a prins și a căpătat aripi după victoria lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii, o victorie în forță care a generat mari speranțe în toată această mișcare de dreapta, extremă dreaptă suveranistă, că va reuși să repete modelul MAGA în Europa. Am văzut susținerile administrației americane pentru AfD în Germania, pentru toate mișcările național-suveraniste din Europa. Așa încât situația poate bascula în orice moment. Alegerile au devenit critice, nu numai în România, în Polonia sau în Ungaria, pentru că vedeți ce ar fi însemnat căderea României de pe pozițiile actuale, ar fi însemnat prăbușirea flancului sud-estic al Uniunii Europene și al NATO. Lucrurile ar fi avut importanță la nivel geostrategic și la nivelul Uniunii Europene, care ar fi primit o gravă lovitură printr-o țară ca România, o țară importantă. Vedeți, noi ne batem cu cărămida în piept de foarte mult timp și spunem că noi am inventat și piramidele din Egipt și tunelurile și apa caldă, dar când e vorba să înțelegem rolul României în Uniunea Europeană, din contră, e un complex de superioritate-inferioritate foarte interesant aici. Spunem că noi nu contăm, că noi suntem considerați cetățeni de rangul 2, că nu avem nimic, nicio influență, că e vai de capul nostru. Și lucrurile nu stau deloc așa. România e o țară foarte importantă. Este privită ca o țară importantă pentru nu numai poziția geostrategică, dar și pentru populație, economie. Să nu uităm că Polonia și România sunt imediat după statele mari ale Uniunii Europene, vin acolo a cincea, a șasea țară din Uniunea Europeană și economic. România a crescut în ultimii 20 de ani fabulos. Da. De fapt, a avut cea mai importantă creștere economică din fostele țări din Europa Centrală și de Est, împreună cu Polonia. Suntem la același nivel, suntem acum la 80% din media europeană. România a pornit însă de la 30%, pentru că atât de săraci ne-a lăsat comunismul. Deci progresul este enorm în România, comparativ. Și cu toate acestea, starea de nemulțumire este uriașă. Te gândești că România e un fel de lumea a treia, că oamenii sunt așa la un nivel îngrozitor. În 90 să câștiga $100 salariu lunar. În 90. Nu acum, când avem o creștere substanțială și oamenii își permit un nivel de trai la care nu visau acum 30 de ani. Dar contează percepțiile. Și percepțiile acestea că România e cea mai săracă sau cea mai neimportantă și că de-aia trebuie noi să ne luptăm cu Uniunea Europeană care ne-ar fi colonizat, iată că sunt idei care au prins și sucesc mințile oamenilor. Greu de explicat cum poți să trăiești prin percepții și prin umbrele de pe perete, într-adevăr, să crezi că o duci mult mai rău decât o duci când tu o duci mult mai bine, dar evident fără a neglija zone din societate care sunt abandonate, sunt sărace cu adevărat și este...
Aici vreau să fac o remarcă.
Toată lumea beneficia. Evident, dar adică mă refer la...
Lumea asta, zona asta nu e mică, domnule Ioniță, nu e mică deloc. E de câteva milioane.
Nu, e cam 40%, da. Ca să fim sinceri.
Nu e mică deloc, tocmai. Dar în momentul în care pentru, grosomodo, jumătate din România, Uniunea Europeană nu a adus bunăstarea pe care unii dintre noi spunem că a adus-o, pentru ei nu are corespondentă în realitate. Dar în momentul în care el trăiește tot fără apă curentă, tot fără drumuri, cu o școală de foarte slabă calitate, cu același politruc.
Nu e chiar așa, nici cu apa curentă, nici cu canalizarea.
Să știți că deci încă 25% din România nu are apă potabilă, nu e conectată la apă potabilă.
Da? Așa este.
Da, dacă e să ne uităm la analfabetismul funcțional și la cota de neparticipare, trebuie să avem în vedere faptul că 4 din 10 copii se pierd pe drum. 4 din 10 se pierd, dar pe traiectoria educațională se pierd, pentru simplu motiv că nu avem sisteme. România are încă cel mai mare număr de oameni care lucrează, dar sunt răniți de deprimare materială severă. chiar dacă ei lucrează. Și atunci, logic, oamenii ăștia au nevoie de vinovați. În paralel, ei văd, spre exemplu, decizia CCR-ului de aseară halucinantă, da? Și omul ăla zice, bă, de fapt, lumea se împarte, de fapt, între șmecheri și proști, mă. Și ăștia șmecheri. Că așa gândește omul simplu, da? Adică ei își dau legi pentru ei, ne-a săturat, mă. Pentru că ce trebuie să înțelegem, totuși, că votul pe care noi l-am avut acum două săptămâni nu a fost neapărat un vot anti-UE, da, și un vot pe doctrină legionară, ci a fost cu precădere un vot de lehamită. Nu mai vrem cu voi. Dar cum auzeam atunci, să dăm foc la țară și să reconstruim. Să vină, bă, alții care nu mai au legătură cu voi, că ne-am săturat de voi. Populismul întotdeauna a avut această zonă, că s-a urcat pe nemulțumirile corecte ale oamenilor, oferind umbre, drept soluții. Da? Adică trebuie să totuși să ne uităm că una dintre provocările majore pe care noi le avem în societate este ca aceste clivaje de dezvoltare și de distribuire a veniturilor, a bunăstării europene, da, să fie cât mai mici posibile. Da, România are regiuni care se pot compara cu cele mai bogate regiuni ale Uniunii Europene. Uite, București, Ilfov, printre ele. Da? Însă are și cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană. Da? Adică trebuie să ne uităm că aceste clivaje, dar nu aduc cu sine stimă de sine națională, nu aduc cu sine o relaxare europeană, ci aduc cu sine, din partea celor care se simt abandonați, furie. Da? Și uite, iertată să fie exprimarea, dar pe care am auzit-o de foarte multe ori, bapa mătii ridicat la rang de valoare. Și bapa mătii ăsta înseamnă orice, adică nu mai vreau să am de-a face cu tine. Doi, dacă, spre exemplu, noi după alegerile din decembrie am fi avut o altă reacție din partea clasei politice, credeți-mă că valul s-ar fi stins, da? Ar fi fost mult mai mic. Însă în momentul în care oamenii s-au exprimat foarte clar și au zis, bă, nu mai vrem cu voi, dar liderii noștri politici au zis, gata, am înțeles vocea poporului, și candidații lor au fost fix aceiași, da? Care au primit votul de blam, omul s-a simțit și mai furios. Da? Adică tot domnul Ciolacu, un domnul Antonescu scot din dulap, da, ca și candidat la prezidențiale, logic că furia a atins, a fost și mai mare. Mulți oameni care în decembrie, cum să spun, au înțeles după ce au votat în primul tur, dar pericolul reprezentat de domnul Georgescu, au continuat totuși să voteze pe domnul Simion în turul 2, dar din furie. Pentru că au zis, pe cine, mă? Pe cine să votez? Pe Antonescu și pe Ciolacu? Nu mai vreau. Da? Adică eu n-am zis odată că nu mai vreau. Adică trebuie să înțelegem că, din păcate, responsabilitatea este foarte mare. Doi, sau trei, cât Dumnezeu este, dar nu ar trebui să trecem peste tăcerea Bisericii Ortodoxe, care pentru mine, cu tot respectul, ca un ortodox practicat ce sunt, mi-a sunat ca complicitate în multe zone. O complicitate care mi-a amintit de ceea ce se întâmpla în anii 30. Adică în momentul în care numele Domnului este luat și folosit în cele mai fariseice moduri, tu să nu ai niciun mesaj? În momentul în care cetatea pe care cu oile, da, pe care le păstorești, da, mușcă între ele, se mușcă, tu să nu ai niciun mesaj de unitate? Adică pentru mine trebuie să fim foarte onești și pentru mine aceasta a fost doar o victorie a societății civile, pentru că clasa politică și-a bătut joc. Clasa religioasă, zona religioasă, cum să spun, a fost frumoasă, dar lipsit cu desăvârșire. Dar în mare majoritate au fost tot niște embrioni în zona reformată, bisericile maghiare, cum zicea domnul Ioniță mai devreme, care au fost foarte vocale și foarte așezate. Însă biserica noastră ortodoxă, dar nu. E, toate lucrurile astea nu se întâmplă, dar pot deveni realitate, ceea ce dumneavoastră spuneați la început, o reașezare a României pe oaxa răului, doar dacă cele trei zone, respectiv societatea politică, societatea religioasă și societatea civilă, capotează. De data asta, societatea civilă a reușit să țină piept. La următorul val, dacă nu se întâmplă ceea ce trebuie, nu va mai reuși. Deci trebuie să fim foarte conștienți că următorii 2 ani sunt definitorii pentru drumul pe care România îl va apuca la următoarele alegeri. Pentru că nu e un război câștigat. Dar nu e un război câștigat, e doar o bătălie de etapă câștigată. Da, o victorie notabilă, sigur, da? Dar nu e războiul câștigat. Marea provocare va fi în alegerile din 2028. Pentru că de data asta, chiar dacă ieșea domnul Simion, exista o speranță totuși într-un parlament care, cum să spun, putea să echilibreze. Însă dacă parlamentul tău va avea 40-45, nici măcar nu trebuie să aibă majoritate. Da, 40-45% oameni care reprezentează politice care vor susține aceste idei. Cu o biserică tăcută, cu o societate civilă sufocată, bine nu vor fi.
Domnule Duminică, vă mulțumesc mult. O ultimă întrebare, domnule Ioniță. Ce reprezintă geopolitic alegerile de astăzi din Polonia? Doi candidați pro-occidentali, unul naționalist, catolic, adept al catolicismului politic, nu cunoaștem legăturile PIS-ului cu zona conservatorismului britanic puternică, dar și cu zona conservatoare din Statele Unite, unul adept al ancorării Poloniei în Uniunea Europeană, mai liberal, adept al aderării Poloniei la zona euro și al reconstrucției triunghiului de la Weimar franco-germano-polonez. Cum vedeți alegerile de astăzi din Polonia și, așa cum ați observat, niciunul din candidații de extremă dreaptă nu a intrat în turul 2?
Polonia este extrem de importantă în tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, zona centrală europeană, securitatea în flancul estic, la Marea Baltică, la fel cum este România. Sunt doi piloni, de fapt, România și Polonia, și suntem într-un parteneriat strategic. Și cred că, indiferent de rezultatul votului, parteneriatul strategic româno-polonez trebuie întărit. Faptul că suntem parteneri, aici ne-a pus istoria și ne-au pus istoria și geografia, o mai arată un lucru. Faptul că pentru prima dată în aceste alegeri prezidențiale din cele două țări, care au și coincis, turul al doilea din România a fost turul întâi în Polonia, am avut campanii ale unor candidați din România în Polonia și invers. Adică și Nicu Șordan și George Simion au fost prezenți în Polonia, la fel PIS-ul l-a susținut pe Simion, iar platforma civică a lui Donald Tusk l-a susținut pe Nicu Șordan. Deci am avut implicare directă, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, arătând încă o dată cât de apropiate sunt cele două țări și cât de importante sunt în acest plan NATO și Uniunea Europeană. Să amintim doar câteva proiecte uriașe la care cele două țări pot contribui, cum ar fi formatul B9 sau inițiativa celor trei mări. Așa încât sunt extrem de importante și pentru Uniunea Europeană, sunt importante pentru dezvoltarea regională și cred că indiferent cine va fi câștigătorul, în România îl avem pe Nicu Șordan, președinte al României deja, dacă va fi câștigătorul primarul Varșovii, iată altă similitudine, primarul Varșovii candidat cu care a intrat pe primul loc, la noi nu a intrat pe primul loc în finală, dar a câștigat. Până la urmă vom avea o Polonie mai europeană, care va contribui mult la solidaritatea Uniunii Europene. Dacă va câștiga, nu va fi primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, și va fi Karol Nawrocki din partea PIS-ului, atunci vom avea ce am avut înainte, o Polonie eurosceptică care va încerca să blocheze foarte mult proiectele europene, dar va fi concentrată pe parteneriatul cu Statele Unite, cu Donald Trump, și evident va lucra pentru ca Polonia să beneficieze cât mai mult de parteneriatul cu Statele Unite, nu
și
cu Europa.
În ambele cazuri se va continua susținerea pentru Ucraina, vitală pentru...
În ambele cazuri, despre deosebire de România, da, cum spuneam mai devreme, candidații, nu sunt niciunul pro-rus. Să nu uităm că PIS-ul, partidul care a fost la guvernare, Lege și Justiție, este un partid care a trecut împreună cu toată Polonia printr-o tragedie îngrozitoare, prăbușirea avionului cu președintele Poloniei la Smolensk, tragedia aviatică, și a avut o poziție foarte dură legată de acest accident, în care a ridicat suspiciuni mari legate de modul în care autoritățile din Rusia au acționat. Așa încât, sigur, sunt nuanțe, dar să știți că discursul populist a prins și acolo foarte mult, iar o țintă a fost emigrația ucraineană din Polonia. Adică candidatul PiS a fost foarte vocal împotriva ajutoarelor pentru migranții, considerând că nu mai trebuie, dar susținând ajutorarea Ucrainei. Deci sunt nuanțe diferite acolo, pentru că sunt realități diferite, însă sigur că așteptăm rezultatele votului, dar parteneriatul strategic româno-polonez trebuie întărit și ridicat la un alt nivel după aceste runde de alegeri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI alături de noi. Gelu Duminică, Ion Meioniță, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI, o duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii Geopolitice alături de Cristian Gava.